Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Ranko Stojilović. Danas je ponedeljak, 19. jun 2017. dan kada je na Vračaru u Makenzijevoj ulici otkrivena spomen ploča nekadašnjem gradonačelniku Beograda, profesoru i arhitekti Bogdanu Bogdanoviću. Bogdan Bogdanović je inače na čelu Beograda bio od 1982. do 86. Za sobom je ostavio brojne spomenike, od kojih su najpoznatiji spomenik žrtvama fašizma u Drugom svetskom ratu i kameni cvet u spomen području Jasenovac. A posle kišovitog vikenda, danas sunčano i toplo, nekako kao prava najava da se leto polako ali sigurno približava, da će biti oskudica redovnih kulturnih događaja, tribina, premijera, književnih večeri, izložbi, koncerata, a da će naš posao samim tim nekako biti teži. No dobro, pred nama je i vreme festivala. U prvom delu današnje emisije bit će reči o teatru, preciznije o premijerama predstava Sumnjivo lice Branislava Nušića u režiji Andraša Urbana u Narodnom pozorištu u Beogradu, ova premijera nas tek očekuje, kao i o premijeri predstave Treznilište u Lazarevačkom Puls teatru, ona je već izvedena. Održan je i Međunarodni književni festival Krokodil, a zabeležili smo i ponovni dolazak u Beograd književnika Federika Moće. Govorit ćemo i o aktuelnostima u Etnografskom muzeju, koji učestvuje u jednoj velikoj međunarodnoj virtualnoj izložbi, izložbi stila, zove se We Wear Culture, povodom obeležavanja 3000 godina mode. A govorit ćemo i o programu Art Bioskopa Kolarac uoči Svetskog dana muzike. A u tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo o nastupu pijaniste Šimona Neringa i Simfonijskog orkestra RTS-a u okviru Chopin Festa i posljednjem koncertu Orkestra Beogradske filharmonije, održanom u redovnoj sezoni. Biće reči također i o dva festivala, o 12. izdanju Međunarodnog festivala rane muzike i o otvaranju festivala Harfe. Sa vama smo sve do 16 sati i 55 minuta uz muziku u izboru Tanje Kosanović.
Every time you mad, so they can try to make you out to look like a loose cannon.
Any dispute won't hesitate to produce. That's why these prosecutors wanna convict me. Strictly just to get me off of these streets quickly. But all they kids be listening to me religiously. So I'm signing CDs while police fingerprint me. They're for the judge's daughter, but it's grudges against me. If I'm such a menace, this doesn't make sense, B. It's all political. If my music is literal and I'm a criminal, how the can I raise a little girl? I couldn't, I wouldn't be fit to. You're full of too, Guerrero. That was a bitch to hit you. They say music can alter moves and talk to you. Well, can it load a for you and do? Well, if it can, and the next time you assault a dude, just tell the judge it was my fault and I'll get sued. See, what these kids do is hear about us. They wanna get one cause they think this is cool. Not knowing we really just protecting ourselves. We entertainers. Of course it's affecting ourselves. You ignoramus. But music is reflection of self. We just explain it. And then we get our checks in the mail. It's to paint it. How we can come from practically nothing to being able to have any thing that we wanted. That's why we sing for these kids who don't have a thing. Except for a dream and a rat magazine. Who post pinup pictures on their walls all day long. They favorite rappers and know all they songs. Or for anyone who's never been through shit in their lives. So they sit and they cry at night, wishing they died. So they throw on a rap record and they sit and they vibe. With nothing to you, but with a shit in their eyes. That's why we seize the moment, try to freeze it and own it. Squeeze it and hold it, cause we consider these minutes golden. And maybe they'll admit it when we're gone. Just let our spirits live on through our lyrics that you hear in our songs. And we can
časova i 8 minuta na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi, pa neka prvi krug za danas bude 9. književni festival Krokodil, koji je završen sinoć i ove godine brojna publika pratila je dve večeri dešavanja u amfiteatru ispred Muzeja istorije Jugoslavije, a Dragana Kovačević je za današnju emisiju zabeležila razgovore sa nekim od učesnika festivala.
Norveški pisac Erlend Lu je godinama najčitaniji autor u Srbiji i veliko interesovanje izazvalo je njegovo prisustvo na Krokodilu u petak večer. Popularni ste ovde. Dobar je osjećaj da ste u ovoj zemlji, da ste toliko voljeni. To je baš impresivno, jer nije baš tako svaki dan. Zato sam srećan zbog toga. Vrlo srećan.
I think you are rock star.
Mislim da ste rock zvezda ovde. Ne u mnogim zemljama, možda u Srbiji malo. Interesantno je za mene da ima zemlju gde sam toliko slavan. Je li vam to interesantno? Da, jeste. Nešto slično je bilo pre nekoliko godina u nekim zemljama, pre svega u Rusiji, gde sam boravio dva puta, ali ovo ovde je nešto specijalno, moram reći. Ne mogu objasniti, ne razumem. Prve večeri u petak na otvaranju Krokodila padala je kiša, no dramskom piscu Slobodanu Šajderu i publici naravno to nije smetalo.
Meni kiša ne smeta, ja više ne rastem.
Bar ste predstavili
Niti
knjigu.
Niti mi ne koristi.
Ali predstavili ste knjigu koje nema ovdje.
Pa nešto se ipak miče u tom smislu. Nešto se miče. Bilo je nešto knjiga koje su nestale, ne mogu reći da mi je to nedrago. Ovdje, baš na atmosfera cijela je atmosfera je fantastična, ali to ovi mladi ljudi ne znaju zašto je, što se meni mota po glavi kao usporedba. Dakle, ovo izgleda kao jedan mali Woodstock. Znači, ovo, znate, taj duh 68. sad bez obzira gdje je on sve postao stabilist, ovdje nije nikad potpuno ugašen.
Bar ste se podmladili među vladom publikom.
Pa to, za to valjda bi trebalo nekako piće, nekako čarobno piće da se Faust pomladi, možda i neka Margareta, što ja znam. Ali, dakle, rekao sam u mailu to jednoj prijateljici i rekla mi ovako, tim mladim ljudima, oprosti im jer ne znaju što čine.
Što su vas pitali, sinoć?
A svašta su me pitali, od toga dobar dio stvari nije dogovoren.
Spontano.
Pa je bilo spontano, da. Pa dobro, mislim. Pravo mi budi kad se starac peča sa djecom.
Najmlađi učesnik festivala Krokodil je Sven Popović, rođen 1989. Diplomirao je komparatistiku, piše književnu i muzičku kritiku, ima jedan roman, Nebo u kaljuži.
I sad ne znam je li baš zapravo je riječ o romanu, to su i kratke priče i roman, dakle niz kratkih priča koje formiraju, dakle nekakvu vrstu labavog romana. To su uglavnom nekakve vinjete, poetske vinjete iz studentskog života, dakle vrlo autobiografski element je jako naglašen, ima česte izlete u nadrealizam, nekakvu vrstu magijskog realizma i zapravo govori o putešestvijama jednog mladića koji stalno izlazi iz veze u vezu, pritom izgubi sjenu pa je pokušava naći i uglavnom na kraju se vraća zapravo na isto mjesto, ali ponešto izmijenjen i malo i spreman da postane zreo konačno.
Pišete i kritiku muzičku i književnu, posao nemate stalni, slobodni umjetnik.
Mislim, još nemam status slobodnog umjetnika, sad sam se zaposlio, mislim, isto freelance kao copywriter, tako da za sad nemam stalno zaposlenje, ali vidjet ćemo koliko će se to...
Pišete i dalje, ali će biti neka nova knjiga?
Nova knjiga, da, upravo je uređujem. U zadnjim nekakvim stadijima uređivanja je, izaći će u Frakturi ove godine u Hrvatskoj, a za Beograd, to je za Srbiju, ćemo vidjeti. Nadam se da će se neki dogovori pasti sa Kontrom ili sa Lomom.
Sad, kako mi zove atmosfera Krokodila?
Ja nisam nikad vidio ovakav festival. Kao prvo, ovo će mi biti prvi put da čitam Stoječki, što mi je skroz dobro, punkerski, onako fino. I mislim, evo, nedavno smo imali festival Europske kratke priče u Zagrebu, dakle isto nevjerojatni autori su dolazili, ali ovakva brojka možda samo na zatvaranju i otvaranju je moguća. Tako da je ovo meni zaista fenomenalan koncept, pogotovo to što je na otvorenom, na divnoj lokaciji i drago mi je što sam ovdje zapravo.
I'm not sure. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Petnaest časova, 17 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Federico Moća, poznati italijanski pisac, scenarista, filmski reditelj, svetsku slavu stekao je romanom Tri metra iznad neba, za koji je dobio brojne nagrade, kao i za nastavak Želim te. Po mnogim njegovim knjigama snimljeni su i filmovi koji su postali popularni širom Evrope, a proteklog vikenda Moća je boravio u Beogradu i to kao gost izdavačke kuće Čarobna knjiga, koja je upravo objavila nastavak pomenuta dva Moćina romana. Pred nama je treći deo, Tri puta ti, kojim je Federico Moća zaokružio priču o svojim junacima. U subotu je u Muzeju grada Beograda u Resavskoj ulici na izložbu koja je u toku, pričali smo već o njoj i zove se Sjaj renesanse, održana je konferencija za novinare sa našim gostom iz Italije. Prvo je govorio direktor Italijanskog instituta za kulturu Davide Scalmani, a potom i pisac Federico Moća. Sve ovo zabeležila je Dragana Kovačević i prvo slušamo Davidea Scalmanija.
Ed è poi cresciuto fino a diventare appunto un fenomeno editoriale.
Posle toga, nakon tog prvog izdanja, ovo je praktično postalo izdavački fenomen i posle su knjigu izdale velike izdavačke kuće, a ovo je samo jedan od načina, jedan od slučajeva koji nam pokazuje da odnosi između autora i izdavača nisu tako jednostavni. Nekad se izdavačima čini da razumiju sve na tržištu, a zapravo nekad ispadne da ne razumeju ništa. Kasnije je knjigu izdala izdavačka kuća Feltrinelli, posle toga na osnovu knjige je snimljen film, a naš autor je sada i kinematografska ličnost Italije, dakle prisutan je i na televiziji, dakle na snimanju televizijskih programa, zatim kao scenarista, kao režisar, dakle jedan moderan autor, možemo reći.
A sada slušamo Federica Moću.
I Tre metri sopra il cielo era la storia che io avrei voluto leggere alla mia età e che non trovavo in libreria.
A Tri metra iznad neba je bila priča koju sam ja u to vreme, kada sam ja imao toliko godina, hteo da pročitam i nisam mogao ništa takvo da nađem u knjižari.
Perché è la storia della grande delusione del primo importante amore, una delusione che inevitabilmente all'età giovane vivono un po' tutti.
A to je priča o razočarenju u prvu veliku ljubav, što je nešto što svi doživljavamo u to doba.
Così come ti senti innamorato tre metri sopra il cielo, quando vieni lasciato ti senti tre metri sotto un treno.
Kao što kada si zaljubljen se osjeća da si zaista tri metra iznad neba, tako kada si ostavljen osjeća se da si tri metra ispod zemlje.
E tanto è vero che adesso addirittura hanno fatto un libro che si chiama proprio così.
I upravo sada postoji knjige koje se baš tako zove.
Ma mi piaceva raccontare in questi libri, in Tre metri sopra il cielo, Voglia di te e ora in Tre volte te, un percorso sentimentale.
I ja sam žela upravo kroz ove knjige, dakle Tri metra iznad zemlje, Želim te i Tri puta ti, da ispričam jednu sentimentalnu priču, jedan sentimentalni put.
Che però dentro in realtà non vede solo i giovani, ma vede più precisamente, secondo me, le famiglie.
U kojoj se ne priča samo o mladima, već su tu prisutne porodice.
Perché sono delle famiglie che si portano dietro la crescita dei loro ragazzi, la fine di un periodo, quello del liceo, quello dell'università, e in quest'ultimo libro si affaccia nel mondo del lavoro, per esempio, il protagonista.
gde mi kroz te porodice pratimo, odnosno one prate odrastanje svojih mladih članova i vidimo neke završne periode u njihovim životima. Dakle, imali smo kraj srednje škole i gimnazije, zatim kraj fakulteta i u ovoj poslednjoj knjizi imamo situaciju sa poslom.
Sati 26 minuta, pravo vreme da na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Kulturni krugovi progovorimo malo o modi i o stilu. Poseban odeljak najvećeg i najpoznatijeg internet pretraživača Google-a, koji se bavi umjetnošću i kulturom, pre desetak dana otvorio je jednu virtualnu izložbu pod nazivom We Wear Culture, u slobodnom prevodu, dakle, obući ili odenuti u kulturu. Na toj izložbi bit će prikazano 3000 godina svjetske mode, a ovaj projekat realizovan je u saradnji sa više od 180 ustanova kulture iz Njujorka, Pariza, Tokija, Sao Paula i mnogih drugih gradova, ali i sa Etnografskim muzejem u Beogradu. Slušamo više o ovome u prilogu Sare Arsenović.
Od antičkog svijeta preko dvorske mode Versaja pa sve do uličnog stila savremenog Tokija, izložba We Wear Culture predstavlja svijet mode koji je svima na dohvat ruke. Stručnjaci, kustosi i dizajneri, ali i univerziteti, muzeji i nevladine organizacije iz cijelog svijeta sarađivali su prilikom kreiranja ove izložbe kako bi još jednom potvrdili da je moda deo naše kulture, vid umetnosti i rezultat istinskog umeća sa mnogostrukim uticajem. Za virtualnu postavku ove izložbe korišćena je Googleova najnaprednija tehnologija, uključujući virtualnu realnost, sferne videozapise, street view, kao i fotografije veoma visoke rezolucije. Pa su tako predstavljene neke od najpoznatijih modnih ikona i inovatora, poput Aleksandra McQueena, Marilyn Monroe, Coco Chanel i Audrey Hepburn, stilovi oblačenja poput britanskog panka, kolekcije mnogih muzeja, a između ostalog i našeg etnografskog u Beogradu. O konceptu izložbe slušamo od kustoskinje Maše Peruničić.
Bilo nam je veliko zadovoljstvo s obzirom na to da je Etnografski muzej među 180 drugih svjetskih institucija jedini iz Srbije koji je to imao priliku da prosto učestvuje ovako nečemu i odlučili smo se da napravimo izložbu koja se zove Lepota tradicionalne nošnje u Srbiji. Negde, s obzirom da nam to jeste oblast, da kažem, interesovanja i ono čime se mi bavimo u Etnografskom muzeju, a to su upravo i narodne nošnje, generalno tradicionalni život Srba u 19. i 20. veku, odlučili smo da predstavimo, dakle, neke najreprezentativnije primjerke narodnih nošnji koje mi čuvamo, dakle, ne samo onih koji su nosili Srbi u Srbiji, već i drugih etničkih zajednica koje su živele na ovim prostorima. Prikazali smo i žensku narodnu nošnju, mušku narodnu nošnju, išli smo na tu ideju da prosto pokažemo od glave do pete šta su oni to nosili.
Odeća je prvobitno pružala osnovnu zaštitu, ali je kasnije evoluirala u širok spektar visoko estetizovanih predmeta punih simboličkog značenja. Karakteristike odeće jednog naroda, kulture ili subkulture oblikovali su kako klimatske, tako i društvene okolnosti, koje su omogućavale bavljenje određenim profesijama i aktivnostima. Odeća za pojedinca predstavlja način preko kog komunicira sa zajednicom, jer ukazuje na poreklo i status u društvu. A šta ova izložba predstavlja za Etnografski muzej? Slušamo još jednom Mašu Peruničić.
Prilika je prosto da predmeti izađu iz tih materijalnih okvira i da pređu u online sferu, da mladi ljudi postanu više zainteresovani za našu kulturu, da ako već ne mogu da dođu do muzeja da lično vide, da pogledaju na internetu i to ne samo naši, prosto ovo je namenjeno zaista svetskoj publici, dakle da se drugi ljudi iz drugih kultura upoznaju s onim što mi baštinimo kod nas, sa našim kulturnim nasljeđem, tako da s te strane ovo je stvarno jedan veliki korak prosto u pravcu razvoja savremenih tehnologija, da bude pristupačno prosto svima, da nema, da oni koji prosto nisu mogućnosti da dođu u muzej, da mogu to da vide na internetu, tako da eto, stvarno jeste retko i drago nam je što je Etnografski muzej uspeo da pokaže svoj deo, u stvari samo deo, pošto imamo u planu da ovo je samo, kažem, pilot projekat, imamo u planu da pravimo druge prezentacije koje iz Etnografskog muzeja, tako da eto, očekujte još izložbi i kolekcija koje će biti.
U okviru ove izložbe posetioci su u prilici i da vide filmska ostvarenja o 4 kultna odevna predmeta koja su oblikovala istoriju mode, odnosno crnu haljinu Coco Chanel, visoke potpetice Marilyn Monroe, džemper i suknju dizajnerske firme Comme des Garçons i steznik Vivienne Westwood. Zainteresovani mogu da saznaju više o odevnim komadima poput iscepanih farmerki ili dukseva sa kapuljačom i zašto su oni postali popularni, jer ih autori tekstova i videosnimaka stavljaju u socijalno-istorijski kontekst. Naposletku, samim pristupom na stranicu može se pročitati glavna ideja The stories behind what we wear, to jest, koje priče krije odeća koju nosimo svakoga dana. We'll be right back.
Ljubav kroz igru boja.
Ni laka, ni daleka, bilo cija.
Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD.
Od magle i snegova, i zlaka i otrovna, kao zmija.
U prodaji.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Petnaest je časova 35 minuta, emisiju Kulturni krugovi nastavljamo aktuelnostima iz pozorišta. Komad Treznilište, koji je nastao po dramama Nikolaja Koljade, ili Koljade u stvari, Bajka o mrtvoj carevoj kćeri, Praćka i Murlin Murlo, rađen je u koprodukciji Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić iz Beograda, Pozorište iz Užica i Kikinde, Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca, Puls teatra iz Lazarevca i Sportsko-kulturnog centra Obrenovac. Predstava Treznilište u režiji Stevana Bodrože nedavno je odigrana u Obrenovcu, Kragujevcu i Užicu, a prošle nedelje i u Lazarevcu, gde ju je gledala Ana Vučković.
Pozorišne koprodukcije nisu retkost. One su potrebne da bi se ukrstila sredstva i projekti učinili mogućim, da bi se upoznali i izmešali umetnici i ansambli sa različitih strana. Ali nije toliko često da čak šest institucija uđe u pozorišnu koprodukciju, kao što je to reč o Treznilištu predstavi na kojoj su radili mladi ljudi iz ovih gradova i sredina. Takođe, dobra je ideja da se ovakva predstava igra u svim ovim gradovima u nekoliko navrata i da ovakvom svojevrsnom turnejom oni pozorišno oživljavaju. Tako se radi na decentralizaciji kulture i njenom bujanju. Oni koji poznaju delo Nikolaja Koljade susreću se sa flambojantnim svetom, igrom, pesmom, nomadima i čergarima i na posletku katarzom. Svet Nikolaja Koljade opor je i lepršav, ali i negde u suštini pun tuge. Mina Ćirić, Galina Maksimović, Neda Gojković i Maša Radić uspele su da načine emulziju nekoliko koljadinih tekstova, Bajka o mrtvoj carevoj kćeri, Praćka i Murlin Murlo, i da iz svakog pojedinačnog komada izvuku srž koja neobično dobro reaguje sa ovom drugom, tvoreći Treznilište, komad koji je reditelja Stevana Bodrožu privukao posle gledanja fotografija realnog Treznilišta, mesta u Rusiji u kome i doista dovode pijance da dođu k sebi. Doći k sebi je možda pravi termin, jer svi junaci drame traže svoje ja, tumarajući u prostorima duše, pokušavajući ne samo da nađu svoje mesto pod suncem, već i da zaista zavole sebe. Invalid koji klošari, momak koji se u njega zaljubljuje, devojka koja se bavi neobičnim poslom ubijanja strujom životinja kojima nema pomoći, lepotica koja dolazi u mesto da nađe ljubav i spas i nasuprot njoj devojka koja bi sve dala da iz tog mesta zauvek pobegne, to su neki od junaka koje suvereno i snažno tumače Željko Maksimović, Dušan Matejić, Ana Todorović Dijalo, Tijana Čurović, Bojana Zečević, Mihajlo Laptošević, Đorđe Marković, Mihajla Stamenković, Isidora Rajković, Đorđe Simić i Milan Zarić. Sve ove priče pratimo pojedinačno, one se ne dodiruju nigde do samog kraja kada shvatamo da se sve to dešava u jednom izgubljenom gradu, mučnom, skučenom, dok ne shvatimo, a mi smo takođe u Treznilištu koje možemo shvatiti kao metaforu. Junaci se nalaze u klopci, bede i sivila, a u svakom od njih postoji potencijal za sreću, iskričavost duše. Oni propadajući ispuštaju krike, a krici se stapaju u neobičnu harmoniju. To je krik za spas svih izgubljenih duša. Zajedničko za sve junake je da traže ljubav na pogrešnim mestima u korelacijama s ljudima koji su njima slični. Svi lelujaju, niko nema uporište u ovom neobičnom gradu. Niko ne može reći da je siguran i srećan. Da li ovo zvuči previše opšte i obično? Ova predstava to nije, i bilo da vas čežnja za nekim drugim prostorima podseti na Čehova, na pesmu Odvedi me iz ovog grada ili na nešto treće, u dva sata srčane glumačke igre gledalcu neće biti ni trenutak dosadno. Koljadini junaci su nam bliski jer iako stalno greše i posrću, ne odustaju od potrage za srećom, iako čini se nemaju oruđe da je nađu. Stevan Bodroža bira da svi junaci sve vreme budu na sceni, da steknemo utisak da je to gde se oni nalaze sve jedan prostor nakićen foteljama i stvarima, što je dobar scenografski izbor jer sugeriše težinu zagušenosti jednog musavog, klaustrofobičnog grada. Scenografiju je osmislila Tamara Bušković, a kostime jednostavne, ali i adekvatne, Vladislava Jolđić. U Koljadinom rukopisu, kao i u njegovim režijama, pošto ih često režira sam, što ovde nije bio slučaj, vrlo su važni vizuelni simboli. Tako i kod Bodrože, on ispred publike postavlja kaveze, jasne simbole. Da li smo i mi zarobljene živoljke koje nesavršene i kljaste treba istrebiti? Možda baš strujom? Vrlo izražen i simbol jabuke. Jabuka je zdravlje, greh, ali i deljenje. Dvojica zaljubljenih pokazuju bliskost tako što će jedan posle drugog zagristi istu jabuku. Predstava Treznilište, vredna gledaočeve pažnje, igra se na scenama različitih veličina, akustike i atmosfere u ovih šest pomenutih gradova, pa se verovatno i na ovaj način menja aura predstave. Ona će uskoro na jesen biti odigrana i na sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić, pa ponovo u svim gradovima iz kojih su glumci i umetnici koji su stvorili jedno zaista vredno delo.
Это твой мир, ты из кожи лезешь вон. Это твой мир, твой мир, твой мир. Ты работаешь как лошадь, это твой мир. Ты работаешь как лошадь, это твой мир, твой мир, yeah. Твой мир. Ты меня не понимаешь, я не понимаю тебя, не понимаю, не понимаю.
знаю, в мире только злоба, злоба и страх. В твоем мире только есть работа, злоба и страх. Это твой мир, твой мир, твой мир, твой
мир. 15:43, vi slušate emisiju Kulturni krugovi, ostajemo u sferi pozorišta, jer je danas u Narodnom pozorištu najavljena premijera predstave Sumnjivo lice Branislava Nušića u adaptaciji i režiji Andraša Urbana. Ova premijera zakazana je za sredu 21. juna na velikoj sceni našeg nacionalnog teatra, a mi slušamo prilog Gordane Đurđević.
Ako ipak u ovoj komediji ima aluzija koje nisu zastarele, ako ima pogde koje reči koja bi se mogla i danas reći, ako ima pojava na koje bi se i danas mogao pružiti prst, to je samo dokaz da u birokratiji celoga čovečanstva, svih naroda i svih rasa ima elemenata koji su i opšti i večiti, te koji će komediografima budućnosti tako isto pružiti materijal kao što ga je meni prošlost pružila. Ove Nušićeve reči iz predgovora Sumnjivom licu, nažalost, su neprolazne, a sam komad, koji je svoju praizvedbu imao daleke 1923. godine, baš na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, inspiracija je generacijama reditelja, glumaca, umetnika uopšte. Koliko je važan i aktuelan govori interesovanje javnosti za najnoviju postavku u adaptaciji i režiji Andraša Urbana, koji je s uspehom režirao u Narodnom pozorištu Sterine rodoljubce. Dramaturg Molina Udovički Fotez je istakla da su tri bitne karakteristike Nušićevog stvaralaštva koje Urban potencira u ovoj predstavi. U prvom planu je čovek na vlasti i njegovo okruženje, beskrupuloznost sa kojom likovi ono što je negativno potenciraju kao krajnje pozitivno i također vitalnost negativnog u čoveku, što ovu koncepciju čini umetnički hrabrom. Da je Nušić aktuelan, saglasila se i Kata Đarmati, dramaturg i saradnik reditelja, koja je rekla da nisu menjali tekst, čak su i reči u songovima Nušićeve. A sada da čujemo reditelja Andraša Urbana.
Mi smo se krenuli u taj proces, baveći se nekim ličnim, ali nekim kolektivnim društvenim paranojama, kako određeni sistem funkcionisanja utiče na nas, kako se proizvodi cenzura, pa ta takozvana autocenzura, jer o kojem ja stalno govorim da je to ipak jedna lična odgovornost čovjeka, ne možemo samo prebaciti na sistem. Ja kad radim pisca kao što je Nušić ili Sterija, Stanković i tako dalje, uvek je jedan od osnovnih problema taj neverovatni zid klišeja, očekivanja, kako se odnosi prema, u stvari, prema Sumnjivom licu. Evo, ovako ću to reći. Neko me pitao ovih dana da puno pozorišta igraju sad i Nušića, imam i dosta Sumnjivog lica, svi upravnici govore o tome da su to, zato što je Nušić jako aktualan. To je u redu, ali ako vaša postavka je samo tome, i u stvari to često je zadatak, jeli, dramaturga i reditelja, da te komade kastrira od svega zbog čega bi to bio aktuelno, onda nismo ništa, jel, odradili. Uglavnom, sa tim velikanima koji su postali lektira, imamo taj problem da, pored klišeja, mi njih čitamo i treba da ih čitamo kao da su to najnebitnija dela, u stvari, i nisu ni o čemu, nego su to neki vicevi o nekim drugim ljudima. Sumnjivo lice je svakako, jel, jedna ozbiljnija priča o tome. Da, i sa velikom iščekivanjem stojim ispred sutrašnje predpremijere i naravno ispred premijere.
Jerotija Pantića tumači Slobodan Beštić.
Ja ovaj rad prihvatam kao jedan strašan, ne mogu da kažem rizik, zato što ja nemam nikakav strah šta će ko da kaže, ali jeste jedan veoma ekstreman koncept i naša briga je bila u tome da ga sprovedemo do kraja dosledno, pametno i umetnički. Znači, s jedne strane imamo tu kritiku, a s druge strane postoji jedno ismevanje, jedno podsjećanje da smo se mi na zlo navikli.
Osim Slobodana Beštića u predstavi igraju Nela Mihajlović, Suzana Lukić, Pavle Jerinić, Nikola Vujović, Hadži Nenad Maričić, Nebojša Kondačina, Miloš Đorđević, Anastasija Mandić, Bojan Krivokapić i Dragan Nikolić. Scenograf je Andra Šurban, scenograf realizator Miraš Vuksanović, kostimograf Marina Sremac i kompozitor Irena Popović-Dragović.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i evo u susret tematskom bloku Arsonora koji je posvećen muzici, ali i u susret Svetskom danu muzike koji svake godine obeležavamo 21. juna. Danas govorimo malo intermedijalno o muzici, dakle o muzici kroz film. Moja sagovornica je gospođa Nevena Đonlić, gost urednik Art bioskopa Kolarac. Art bioskop Kolarac je za ovaj Svetski dan muzike pripremio nekoliko zanimljivih filmova koji će biti prikazani. O kakvim filmovima je reč?
Art bioskop Kolarac se trudi da, evo, već drugu godinu za redom obeleži Svetski dan muzike nekim izabranim, lepim programom. Ove godine smo to produžili čak na dva dana. Prvog dana, ponedeljak, u pola 7, 18:30, na programu je film o jednom velikanu dirigovanja svetske muzike, Valeri Gergijev, ne treba mnogo o njemu pričati. Imali smo veliku sreću da ga vidimo pre izvesnog vremena, čak u vreme održavanja festivala 7 veličanstvenih u januaru mesecu u Sava centru. Film je inače režirala Sonja Helman-Dolz, jedna holandska rediteljka. Iskoristila je boravak Valeri Gergijeva u Rotterdamu 2003. da snimi njegov master klas. Film se zove Učitelj učitelj i njegov učenik. Film je snimljen sa tri kamere iz vizure orkestra, tako da praktično publika na neki način je tokom celog filma deo procesa. Drugi film je drugačiji, sasvim na drugi način govori o muzici. Zove se Nomadak TX, reditelj je Raul de la Fuente, to je španska produkcija. Prikazan je na festivalu Sedam veličanstvenih 2008. i govori o dvojici mladih baskijskih umetnika koji sviraju na verovatno najprimitivnijem muzičkom instrumentu koji se zove čalaparta. Čalaparta su u stvari daske. Film govori o putovanju praktično planetom ove dvojice muzičara koji nose taj svoj primitivni jednostavni instrument i sviraju gde god stignu. Znači, sviraju i u Sibiru, sviraju i u pustinju u Africi, sviraju na aerodromima, sviraju bilo gde. I divno je što je film u stvari praktično uvod u koncert koji će Kolarac imati na sam Svetski dan muzike, koji je koncert perkusionista. Znači, eto, na neki način smo se trudili da budemo interdisciplinarni i mi u okviru Kolarca.
Evo da kažemo, dakle, da će i uvodno reč uoči oba filma dati Zoran Popović, direktor festivala Sedam veličanstvenih, a da naši slušalci karte mogu kupiti po ceni od 250 dinara po filmu na blagajni Kolarca. Međutim, to nije sve. Takođe, imate i filmski program sutra, dakle, dan uoči Svetskog dana muzike.
Tako je, taj filmski program ovog puta selimo u veliku dvoranu i uvek smo zahvalni i uzbuđeni kada iz prostora malog intimnog bioskopa od 94 mesta uđemo u onu kultnu dvoranu Kolarca od koje uvek imamo tremu, ja mislim, ne samo mi, nego i veliki umetnici koji tamo nastupaju, ali David Helfgott, kome je film, sigurno ne bi imao nikakvu tremu kada bi ušao da svira u Kolarcu. Po sudbini Davida Helfgotta je snimljen čuveni film Sjaj, koji je, evo, sada ima skoro 20 godina od kada je prikazan. Za one koji su gledali Sjaj, iskreno i od srca preporučujem da dođu sutra da pogledaju film o Davidu, jer će videti to što je na neki način jedinstveno, da svaki problem u životu, znači čak i onaj koji se čini nerešivim, možete da rešite na način da prvo volite to što radite, da ste posvećeni tome i da imate u sebe osobu koja će vas u tome podržavati. Znači, u trenutku kada je David imao svoj nervni slom i kada je puko, što kažu, delovalo je da se nikad više neće oporaviti. David i dalje nastupa, David je drugačiji, ali je David genije.
Čuli ste Nevenu Đonlić, a Art Bioskop Kolarac je našim slušalcima obezbedio za svaki od ova tri filma po jedan komplet od dve ulaznice. Potrebno je da budete brzi i da se u narednih 5 minuta javite na broj telefona u našoj režiji 011-322-9653, ponovit ću 322-9653.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, oh bébé. Oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.
nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Poštovani slušalci, privodimo kraju prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi, sledi tematski blok Ars Sonora posvećen muzici koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina.
Ars Sonora.
Protekla muzička nedelja u Beogradu odvijala se paralelno u redovnom i letnjem koncertnom ritmu, raskošno koristeći prednosti i jednog i drugog. Orkestar Beogradske filharmonije je u petak zaokružio svoju redovnu koncertnu sezonu ugostivši odličnog mađarskog violončelistu Ištvana Vardaija i dirigenta Uroša Lajevica. Još više sreće sa solistom imao je sledeće večeri Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, koji se predvođen Bojanom Suđićem uklopio u Chopin Fest i beogradskoj publici predstavio izuzetnog mladog poljskog pijanistu Šimona Neringa. 12. izdanje Međunarodnog festivala rane muzike je još 10. juna najavilo onaj bolji deo letnje koncertne sezone. Prošle nedelje bili smo u prilici da čujemo ansamble Vizantikva i Antifonus, soprana Evelin Tab, orguljaša Morisa Klementa. Na prva dva dana vikenda pečat su stavila dvojica violinista Florian Deuter i Bojan Čičić, izvodeći na baroknoj violini sonate i partite Johana Sebastiana Baha, dok je sinoć završnicu nedelje obezbedio italijanski ansambl Il Rossignolo. Studenti Fakulteta muzičke umetnosti prošle nedelje nastavili su koncertima da obeležavaju 8 decenija postojanja ove institucije, a u četvrtak na koncertu u Zemunu pridružili su im se i profesori. Jedan sasvim specifičan jubilej 2 decenije od objavljivanja svog prvog samostalnog albuma u četvrtak je Natašu proslavio Darko Rundek, dok je iste večeri u Ruskom domu koncertom Sofije Kiprske i gudačkog kvarteta Mozaiko otvoren 16. međunarodni festival harfe. U tematskom bloku Ars Sonora ove događaje nećemo pratiti hronološki. Počinjemo osvrtom Ane Ćirice na koncert Šimona Neringa i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije.
Nizu nastupa koji se realizuju povodom 80. godišnjice rada Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, ovaj ansambl je pod upravom Bojana Suđića održao koncert u saradnji sa Beogradskim Chopin Festom i uz podršku Poljske ambasade u Srbiji. Odluka organizatora da mladi poljski pijanista Šimon Nering umesto tradicionalno u prvom nastupi u drugom delu večeri bila je za neke posetioce iznenađenje, ali suštinski opravdana iz više razloga, od kojih bismo ovom prilikom istakli specifičan vid edukacije publike koja često napusti koncert nakon nastupa soliste, te dvorana u drugom delu bude nepravedno poluprazna, a posetioci uskraćeni za potencijalno lep doživljaj. To bi, barem u pogledu subotnjeg koncerta, zaista i bio slučaj, jer smo u prvom delu imali priliku da slušamo kod nas retko izvođene kompozicije, inače hronološki bliske. Najpre je izvedena uvertira Osvećenje kuće, koju je Ludwig van Beethoven u septembru 1822. godine komponovao po poručbini Karla Friedricha Kenzlera, direktora najstarijeg bečkog teatra, Die Josefstadt, a povodom otvaranja novog zdanja pozorišta. Reč je o jednom od brojnih kompozitorovih priloga pozorišnoj muzici, nastalom u njegovom poslednjem stvaralačkom periodu, između Mise Solemnis i 9. simfonije, koji je u samom pompeznom zvuku, te kontrapunktskoj veštini, zbilja predstavlja svojevrsni omaž muzici Georga Friedricha Händla, kako to ističu mnogi muzikolozi. U tom smislu je simfonijski orkestar naše kuće od početka kompozicije, koja u prvom delu protiče u laganom tempu, vrlo dobro dočarao marševski svečani karakter zamišljene procesije koja se približava, te uspešno i brižljivo dramaturški izgradio celinu u kojoj je završetak dela ujedno i njegova kulminacija. Takođe je bilo jasno istaknuto svako donošenje tematskog materijala, u kome su najpre dominirali drveni i limeni duvački instrumenti uz podršku gudača, da bi prvi deo uvertire bio zaokružen fanfarama truba, uz motive u stidljivim fagotima i odličnim violinama, muzičke ilustracije tiskanja gomile koja pozdravlja povorku. Ovo ostvarenje u kome dominira kontrapunktska tehnika, a koje ujedno nagoveštava energiju 9. simfonije, je u pogledu izvođačkog aparata napisano vrlo zahtevno, ali i inspirativno, jer pruža mogućnost da se iskažu kvaliteti svih instrumentalnih grupa. U slučaju članova Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, to su u najpozitivnijem smislu uspele da iskoriste grupe violina i viola, potom trube, oboe i udaraljke.
Thank you.
Posle vrlo dobro izvedene Beethovenove uvertire, usledila je gotovo podjednako uspešna interpretacija mladalačkog ostvarenja Franca Schuberta, treća simfonija u D-duru, koja je napisana 7 godina pre Beethovenovog dela, 1815. godine, i u stilskom pogledu stoji na granici između muzičkog klasicizma i romantizma. Kada se pruži prilika za izvođenje ove kompozicije, koja je bila i ostala u senci poznih Schubertovih simfonijskih radova, tada i sami muzičari, kao i publika, dobiju ne tako čestu mogućnost da uživaju u jednom vedrom i poletnom delu svežih tematskih misli, melodijske i ritmičke invencije, dinamičnih kontrasta i raznolikih karaktera, odseka ali i samih stavova, kao i u muzičkim iskrama Rosinija i Haydna. Sve navedeno smo mogli zvučno da doživimo i u subotu uveče, kroz izvođenje Simfonijskog orkestra RTS-a. Dirigent Bojan Suđić je uspeo da ovu interesantnu simfonijsku koncepciju uspešno oblikuje u koherentnu celinu, u saradnji sa dobro uobličenim i pokretljivim korpusom violina i viola, a slabije čujnim čelima i kontrabasima. Potom sa poletnim i igrački lakim duvačkim partom, doduše uz tradicionalno nediferencirani zvuk horni i pomalo stidljiv ton fagota i klarineta, te sa konstantno dobrim udaraljkama. Sastav simfonijskog orkestra bio je dakle u skladu sa mogućnostima i ovoga puta prilično uvežban, te tako prikladno nastavio proslavljanje svog jubileja. U drugom delu koncerta nastupio je mladi poljski pijanista Šimon Nering, inače finalista 17. takmičenja Frederik Chopin u Varšavi i pobednik prestižnog pijanističkog takmičenja Artur Rubinstein u Tel Avivu, gde je osvojio nagradu za najbolje izvođenje Chopinovih dela. Ovaj mladi umetnik je dobitnik i brojnih drugih priznanja na internacionalnim takmičenjima, na primjer u Hamburgu, Budimpešti ili Rimu, a u subotu uveče je, uz solidnu saradnju orkestra naše kuće, beogradskoj publici priredio pravo uživanje i veče za pamćenje. U zvaničnom delu programa svirao je Chopinov prvi klavirski koncert, neposredno i iskreno ostvarenje koje stoji daleko od svake vrste ispraznosti i banalnosti, kompoziciju prepunu mašte, lirike i ornamentike, koja pred izvođača iznova postavlja izuzetne zadatke na mnogo nivoa. Mogli bismo zapravo reći da je drugi deo koncerta pripao pravim pesnicima klavira, Frederiku Chopinu i Šimonu Neringu. Već svojom pojavom i načinom izlaska na scenu, ovaj mladić je nagovestio nešto što se retko viđa kod umetnika sa 22 godine, pa čak i kod nekih renomiranih pijanista, a što smo mogli da čujemo već kroz njegov prvi kontakt sa klavirom u subotu. To je iznad svega neverovatna zrelost pristupa samoj muzici, bez trunke želje da se fascinira publika blistavim izvođačkim mogućnostima, već naprotiv, sa namerom da se ona uvuče u sopstveni, prebogati svet glavnog protagoniste. Šimon Nering je pijanista izuzetno kvalitetnog, zrelog tona, čije bogatstvo izvire i prikazuje se u punom sjaju uvek u skladu sa zahtevima kompozicije, kako kroz dubinu i snagu, tako i kroz mekoću i neverovatnu prefinjenost. Umetnik zbilja posebnog senzibiliteta i specifične izvođačke poetike pokazao je takođe i briljantnu tehniku, tačno doziranu ekspresivnost u izrazu, fascinantnu fokusiranost na svaki odsvirani ton, frazu i kompletnu dramatušku celinu zahtevnog Chopinovog koncerta. Paralelna sa svim navedenim bila je prisutna i koncentracija na uputstva koje je dirigent davao orkestru, što je posebno dolazilo do izražaja u trenucima u kojima bi se neki drugi pijanista potpuno utopio u sopstvenu meditaciju. Treba također naglasiti da je umetnost interpretacije ovog pijaniste uspela da prikrije sve propuste koje su imale neke instrumentalne grupe našeg orkestra, te da u prvi plan i na pravi način istakne prirodu samog ostvarenja, koje pripada tipu virtuoznog koncerta sa izrazito eksponiranom ulogom soliste. Simon Nering je pijanista koji živi muziku u svakom trenutku i upravo na taj način ostvaruje pravu komunikaciju sa publikom, koja je na završetku koncerta u subotu uveče bila toliko ushićena da je mladi umetnik morao da odsvira i tri bisa. Fantastični Krakovjak Jana Paderewskog, Mozartov turski marš u obradi Arkadija Volodosa i Chopinovu etidu opus 25 broj 7. Upravo tako ćemo i mi zaokružiti ovaj osvrt i svima onima koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju ovom izuzetnom koncertu pokušati da dočaramo makar još malo atmosfere, a one koji su bili u Kolarčevoj zadužbini podsjetiti na jedan od najboljih koncerata u Beogradu poslednjih meseci.
Ovo Mozartov turski marš u transkripciji Arkadija Volodosa i virtuoznoj interpretaciji Simona Neringa. U nastavku Ars Sonore vraćamo se bogatstvu orkestarskog zvuka i slušamo prilog Srđana Teparića o koncertu Beogradske filharmonije Uroša Lajovica i Ištvana Vardaija.
Zatvaranje ovogodišnje koncertne sezone Beogradske filharmonije obeleženo je odličnim koncertom. Na čelu sa dirigentom Urošem Lajovicem, naš orkestar se predstavio interpretacijama dela koja pripadaju standardnom orkestarskom repertuaru. Simfonija broj 3 Ludviga van Beethovena i uvertira 1812. Petra Iljiče Čajkovskog tematski su vezane za Napoleonovu ličnost. Beethoven je svoje delo iz 1804. godine posvetio francuskom vojskovođi da bi zatim, razočaravši se, posetu poništio. Uvertira 1812. napisana 1880. godine posvećena je obeležavanju godišnjice pobjede ruske vojske nad Francuskom. Međutim, ove opšte poznate činjenice iz istorije muzike nisu jedine koje vezuju ova dva dela. Dramska koncepcija zasnovana na sukobu u ovim kompozicijama sprovedena je na različite načine. Kod Beethovena je reč o neprestanoj razradi motivskog materijala iz kojeg proizilaze različite vrste konflikata. Dirigent Uroš Lajović izabrao je brža tempa nego što je uobičajeno. Zapravo, on se opredelio za originalne Beethovenove metronomske oznake kojima je prvi pribjegao dirigent Hermann Scherchen. Zbog ovoga, promjenu karaktera je naročito doživao prvi stav simfonije, pa je recimo njegov središnji, razvojni deo zvučao još napetije nego što smo na to navikli. Čini se ipak da je izabrana tempo umanjuju gibkost melodijskih linija, što bi naročito moglo da se kaže za drugi stav posmrtni marš. Bez obzira na ovu činjenicu, izvođenje Lajovica je bilo veoma dobro. Održavanje dugačkih polja napetosti ovaj dirigent je ostvario na upečatljiv način. Zvuku orkestra, pod njegovom upravom, nije nedostajalo punoće i snage. Kroz gusto, fakturno tkivo, jasno su se nazirale pojedinačne deonice, što je naročito dobro ostvareno na završetku posljednjeg stava koji je zapravo fuga. Uvertira 1812. Čajkovskog također donosi sukob, ostvaren na drugačiji način. Suprotstavljanje liturgijskog napeva Spasi gospode, narod tvoj i ruske carske himne sa francuskom himnom Marseljezom, Lajović je predstavio eksplicitno i gotovo plakatski. Naročito lep zvuk ostvaruje gudački deo orkestra, što bi ostalom moglo da se kaže za oba izvedena dela. Već na samom početku, u okviru ove instrumentalne grupe, dostignut je zadovoljavajući balans. U sklopu sa svim ostalim instrumentalnim grupama, sadržaj uvertire u izvođenju Lajovice ukazivao na zvučno bogatu i trijumfom ispunjenu cjelinu, sa kojom je na dostojan način zatvorena ovogodišnja sezona Beogradske filharmonije. Osim simfonije Rojka Ludviga van Beethovena i vertire 1812. Petra Iljiča Čajkovskog, na posljednjem koncertu ove sezone Beogradske filharmonije izveden je koncert za violončelo i orkestar u C-duru Jozefa Haydna. Nastup čuvenog mađarskog violončeliste Ištvana Vardaija oduševio je publiku. Ton instrumenta, izgrađenog u radionici Domenika Montanjane iz 1720. godine, u rukama ovog umetnika sve vrijeme je bio postavljen tik iznad zvuka inače odlično pripremljenog kamernog orkestra. Pasaži koncerta ocvirani su bez ikakve težine, virtuozno i duhovito. To bi naročito moglo da se kaže za lucidno sproveden splet brzih pokreta posljednjih stava, koji je u Vardajevoj interpretaciji djelovao poput igre prepune vrcavog humora. Lirske melodije drugog stava ocvirane su pečatljivo, sa jasno istaknutim usponima i padovima i uz dobro izgrađen tonski karakter. Ono što ovog violončelistu čini velikim jesu i savršeno ostvareni dinamički kontrasti između melodijskih fraza, uz pomoću kojih ih je Vardaj povezao u jednu cjelinu. Na ovaj način, stavovi Haydnovog koncerta zvučali su kao dobro izgrađene razvojne forme. Odličnim koncertom i uz ogromne ovacije, posle svakog od izvođenih dijela, Orkestar Beogradske filharmonije zatvorio ovogodišnju zvaničnu sezonu.
12. Međunarodni festival rane muzike od 10. juna dodaje jednu sasvim specifičnu boju muzičkom životu Beograda. O koncertima koji su se na programu ovog festivala našli u prethodna tri dana, za Ars Sonoru govori Nikola Pečinović.
Prošlog petka, subote i nedelje, koncertne večeri 12. festivala rane muzike održane su u crkvi Svetog Petra i bile su posvećene baroknom zvuku. Publika je najpre imala ekskluzivnu priliku da u okviru dva koncerta sluša svih šest sonata i partita za solo violinu Johana Sebastiana Baha. Na koncertu u petak, partite broj 2 i 3 i sonatu broj 2 izvodio je nemački violinista Florian Deuter. S obzirom na to da se muzika na Beogradskoj manifestaciji svira na istorijskim instrumentima, takav slučaj bio je i sa Deuterovom interpretacijom, koji je dela nemačkog kompozitora velikana predstavio na baroknoj violini i u starom štimu. Ipak, ovakav autentičan pristup tumačenju barokne literature violinista je osvežio smelijim i ekspresivnijim tumačenjem. Ona je mogla da se osjeti već u prvim odsviranim notama Bachove partite broj 3 u E-duru, koje su otkrivale širok dijapazon dinamike ispunjene nijansama. Osim toga, Deuterovo sviranje odisalo je sjajnom kontrolom, pri čemu su pažljivo izvedeni i čisti tonovi rezultirali jasnom zvučnom slikom. Kada su u pitanju karakterni profili stavova partite i sonate, oni su također doneseni veoma spretno i promišljeno, te su tako slušaoci, na primjer, jasno mogli da čuju razliku između dramatičnih stavova u sporom tempu, poput gravea iz druge sonate ili čakone iz druge partite, i onih bržih, kao što je žiga, također iz druge partite. Najveći nivo muzikalnosti Deuter je pokazao u interpretaciji fuge u sonati broj 2, pre svega zbog nadahnutog i spretnog sviranja slojevitog zvučnog tkiva, pri čemu je ovaj umetnik, kako bi slušaocima bolje predočio oblik komada, koristio smela ritenuta pri krajevima fraza. Možda se ovakvo narušavanje motoričnosti muzičkog toka ne bi dopalo istinskim poznavaocima baroka, ali je svakako udahnulo novi život staroj muzici u novom dobu. Zato, kada je reč o Deuterovom tumačenju Bachovog rukopisa, utisak je da se radi o slobodnijem pristupu tumačenja barokne literature. Sam violinista ga ovako opisuje.
The sound that you hear on a modern violin can't compare to this. I mean, it's very, very different.
Zvuk koji čujete na modernom instrumentu ne može se porediti sa zvukom barokne violine. Ja sam ga zavoleo pre više od 30 godina i posle toga nisam želeo da sviram na modernoj violini, jer barokna violina i njene žice daju potpuno drugačiju zvučnost instrumentu. Kada izvodim baroknu muziku, naravno, suočavam se sa nizom različitih pravila koja su ponekad međusobno kontradiktorna. Ipak, pomoću njih možete da dođete na ideju o tome kakva treba da bude interpretacija, koja su tempa u pitanju, kakvi su štimovi i tako dalje. Ali na kraju, posebno kada se radi o sviranju Bachove muzike, u prvi plan dolazi pre svega lični izraz, jer pored same muzike treba razumeti i njen jezik, a to je vrlo osobena stvar. Verujem da postoje brojni načini da se izvedu dela rane muzike. Postoje različite sviračke škole u Evropi, na primjer holandska škola, belgijska škola, francuska škola ili nemačka škola.
I met them all. I've played only, I lived in France and Belgium and Holland and I...
Ja sam tokom svoje karijere imao priliku da se oprobam u njima, te da sviram u različitim stilovima i na različite načine, ali sam na kraju odabrao onaj koji meni najbolje leži. Kada je u pitanju večerašnji koncert, želeo sam da iskoristim akustičnost prostora crkve. Da sam svirao u standardnoj koncertnoj sali, verovatno bih svirao drugačije. Ovako, reagovao sam u trenutku kako bih iskoristio potencijale prostora i postigao bolju zvučnost. Mislim da je to najbolje moglo da se osjeti u slobodi laganih stavova Bachovih kompozicija.
Thank you.
Prošle subote, takođe u crkvi Svetog Petra, posetiocima 12. festivala rane muzike predstavio se violinista Bojan Čičić. Programom koji je obuhvatao drugi deo sonate i partita za solo violinu Johana Sebastijana Baha. U pitanju su sonate broj 1 i broj 3, te partita broj 1. U odnosu na Florijana Deutera, Čičić se odlučio za konvencionalnije tumačenje Bachovog zapisa, ne želeći, za razliku od nemačkog kolege, da iskorači iz sigurne sviračke zone, te je tako njegovo izvođenje obeležio tananiji i prozračniji zvuk violine. Ipak, u tom prostoru hrvatski umetnik je pokazao odlično vladanje materijom, o čemu svedoče vrlo muzikalno odsvirane fuge u sonatama sa jedne, te vrlo virtuozna interpretacija tehnički izazovnih segmenata poput briljantnog izvođenja drugog dubla iz prve partite sa druge strane. Tumačenjima Florijana Deutera i Bojana Čičića dobili smo dve različite sviračke vizije Bachovih ostvarenja, inovativnu i autentičnu, što muzički nastupe dvojice violinista čini utoliko većim i uspešnijim, a izvođenje svih sonata i partita nemačkog autora pod uhvatom koji će svakako obeležiti ovogodišnji festival rane muzike. Nažalost, koncerte u petak i u subotu je u ironičnom skladu sa intimnom kamernom atmosferom dvorane u crkvi Svetog Petra propratio skroman broj slušalaca, ali su oni bili raspoloženi da sa nama podele svoje utiske.
Prvo, izuzetno mi je zadovoljstvo što sam imala priliku da prisustvujem ovakvom koncertu, jer je to retkost. To je vrhunski umetnik i slušati Baha integralno na takvoj violini u ovakvom prostoru. Za godine koncerata nisam imala prilike da čujem, prvi put slušam violinu zaista u katoličkoj crkvi, crkvi uopšte, jeli. Ovo je prilika kakvu da sam negde u svetu, isti bio apsolutno svetski događaj.
Jako sam zadovoljan, zaista oduševio me gospodin Čičić i drago mi da smo slušali Baha. Nema se nešto baš često prilike da se sluša ta rana muzika, pa čak ovde ni u Beogradu, ali evo, ovo je baš sjajna prilika da možemo da čujemo i ovakvog muzičara, a i ovo delo koje je svirao, tako da smo sve samo zadovoljni. A divan je prostor, mislim, idealan je za bachovsku muziku.
Sinoć u crkvi Svetog Petra koncert je održao italijanski sastav Il Rossignolo. U pitanju je ansambl čiji broj izvođača varira u zavisnosti od repertoara, a na nastupu u okviru Beogradskog festivala rane muzike predstavio se kao duo. Martino Noferi na baroknoj oboji i sopran i alt blok flauti i Ottaviano Tenerani na čembalu. Program njihovog koncerta nosio je naziv L'arte del gusto, kojim su, kako je Noferi pre izvođenja najavio, publici želeli da približe različite sviračke stilove rane muzike, i to kroz opuse nemačkih, italijanskih i španskih kompozitora, Georga Filipa Telemana, Daria Castella, Andresa Llorentea, Georga Friedricha Händla, Giovannia Battiste Fontane i Antonia Vivaldija. Ipak, za razliku od prethodne dve večeri, kada su Florijan Deuter i Bojan Čičić integralno predstavili violinske partite i sonate Johana Sebastijana Baha, koncert sastava Il Rossignolo se ne može pohvaliti visokim sviračkim kvalitetom. To nam je, uprkos solidnom otvaranju kompozicijom solo za baroknu obovu i continuo Telemana, pokazala interpretacija dela Fundamento iz njegove zbirke Tafel Muzik, u kojoj je Noferi očigledno imao problema da na adekvatan način postigne kontrolu nad instrumentom. To se naročito osetilo u brzim stavovima, koji su otkrivali ritmičku i melodijsku neusaglašenost između barokne oboje i čembala. Slične nedostatke imalo je i tumačenje Händlove sonate u B-duru. Umeđu vremenu je i Tenerani, koji je do tada imao uglavnom ulogu pratnje, dobio priliku da prikaže svoje sviračke kvalitete, što je uradio nadahnutim i virtuoznim izvođenjem Llorenteovih diferencija za solo čembalo. Ipak, kada je reč o izvođenju na sopran i alt blok flauti, Noferi je ponudio znatno spretniju i muzikalniju interpretaciju. To je pokazao najpre u drugoj sonati Castella, a zatim i u drugoj sonati Fontane za sopran, blok, flautu i čembalo, o čemu svedeči precizno izvođenje virtuoznog i gipkog materijala u solo deonici. Vivaldijevom sonatom u D-duru i Telemanovim solom broj 10 iz zbirke Esercizi muzici, Il Rosignolo je također ostvario odlično tumačenje, čime je adekvatan svirački nivo konačno uspostavljen, a Martino Noferi i Ottaviano Tenerani su nakon sviračkih uspona i padova uspešno priveli koncert kraju.
Međunarodni festival Harfe ima 4 godine dužu tradiciju od festivala rane muzike, pa ipak ove godine traje dvostruko kraće i ima upola manje koncerata od njega. Srećom umetnički dometi nadmašuju izražavanju brojkama, o čemu ubedljivo svedoči i prvi koncert festivala Harfe, o kome za Ars Sonoru izveštava Tamara Maljković.
Otvaranje festivala ove godine pripalo je ruskoj harfiskinji Sofiji Kiprskoj, jednoj od najtalentovanijih mladih umetnica današnjice. Trenutno je student postdiplomskih studija na Petrogradskom konzervatorijumu u klasi Ane Makarove, a već punih 6 godina član je prestižnog orkestra Mariinskog teatra i, kako navode organizatori, jedna od ljubimica dirigenta Valerija Gergijeva. Sama činjenica da se nalazi na poziciji prve harfe u prvoj postavi ovog ansambla svrstava je među najbolje harfiste današnjice, a svoj neosporni kvalitet dokazala je osvajanjem brojnih nagrada na međunarodnim muzičkim takmičenjima. Pred beogradskom publikom Sofija Kiprska je nastupila uz podršku kvarteta Mozaik, a program je obuhvatio dela standardnog repertoara za harfu poput Gražanijeve arije u klasičnom stilu za harfu i gudače ili transkripcije popularne Vltave Bedžiha Smetane, ali i publici manje poznatih kompozicija kao što su dela Sofijinog brata Eduarda Kiprskog ili trio za harfu Žana Batiste Cardona. Zapravo, upravo delo francuskog kompozitora i harfiste Žana Batista Cardona, koji je bio osnivač ruske škole harfe krajem 18. veka, bila su centralni deo programa i jedna od ekskluzivnih tačaka ovogodišnjeg festivala. Naime, partitura prvog stava ove kompozicije nedavno je pronađena u arhivu muzičke biblioteke carice Elizabete Aleksejevne, dok su se drugi i treći stav nalazili u bibliotekama u Nemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon kompletiranja partiture, tek u aprilu ove godine delo je doživjelo svoje premijerno izvođenje u Petrogradu, a beogradska publika na Međunarodnom festivalu harfe je imala priliku da druga u svijetu čuje ovu kompoziciju. Nažalost, ekskluzivnost koju su nam priredili organizatori festivala i gošća Sofija Kiprska izvođenjem Kardonovog trija donekle je bila narušena interpretacijom članova kvarteta Mozaik, violiniskinje Slavice Perić i violiste Vladimira Popovića, koji su u većem delu ove kompozicije bili intonativno neprecizni i međusobno neusaglašeni. To je naročito dolazilo do izražaja u prvom stavu kompozicije, u kojem su ova dva instrumenta nosioci tematskih materijala, dok je harfa uglavnom imala ulogu pratnje. Ostao je utisak da je izbor kvarteta Mozaik za nastup uz talentovanu gošću iz Rusije bio pogrešan i da bi neki drugi ansambl verovatno pokazao mnogo veći stepen uvežbanosti. Nešto bolje članovi kvarteta pokazali su se u nastavku programa izvođenjem duhovne i svetovne igre za harfu i gudače Claude Debussy-a, gde i sama Sofija Kiprska dobila priliku da transparentnije pokaže svoj talenat i muzikalnost. Ipak u punom sjaju njena interpretacija je zazvučala tek u solističkom nastupu. Zahtevna transkripcija simfonijske poeme Vltava Bedžiha Smetane bila je prilika da nam prikaže izvanrednu tehniku i suvereno vladanje instrumentom. Fascinantan je bio raspon dinamike, boje i emocija koje je uspevala da donese, te nam je konačno postalo jasno kako je ova mlada umetnica uspela da za kratko vreme stekne tako zavidnu međunarodnu reputaciju. U posljednjem delu koncerta Sofija Kiprska je odlučila da nam predstavi i dva ostvarenja svog brata Eduarda Kiprskog, Ljubavni valcer i Elegičan koncertino za harfu i gudače. Zanimljivi zvuk ovih kompozicija, koji nas je povremeno asocirao na muziku iz Hitchcockovih filmova, na najlepši način zaokružio je prvo koncertno veče Međunarodnog festivala harfe, koji se ove godine održava po sloganom Visoka moda. Naime, sve do 20. juna publika na besplatnim koncertima u raznolikim koncertnim prostorima ima priliku da sluša neke od najaktuelnijih domaćih i inostranih harfista. Šta bi zapravo trebalo da govori slogan Visoka moda i nešto više o učesnicima festivala govori nam Milena Stanišić ispred Udruženja harfista i prijatelja harfe Srbije.
Želimo da kažemo da je harfa u Beogradu i u Srbiji sve više u modi, da se više dece počinje da svira ovaj instrument, da imamo sve više harfista. Trudimo se da ta harfa osvoji i ostale gradove, znači ne samo ove gde trenutno kao što su Beograd i Novi Sad i još par gradova u Srbiji, već da postane moderna svuda. A ovaj sam slogan Visoka moda se odnosi na visoko umetnička dostignuća koja želimo da približimo svima. Htjeli smo da napravimo neku paralelu u tom smislu.
A recite mi, koji su to umetnici koji će obeležiti ovogodišnji festival harfe?
Pa svakako mislim da je ovaj Sofija Kiprska, koja je otvorila festival, priredila sjajan koncert. I svakako bih htjela također da izdvojim Katarinu Englikovu, koja će svirati poslednje večeri 20. juna u Skupštini grada Beograda. Jedna sjajna harfiskinja iz Češke. I takođe 19. juna će svirati duo harfa i gitara. To su naši gosti iz Mađarske, iz Budimpešte, Anastasija Razvaljejeva i Mikloš Kornej. Katarina Englikova će svirati muziku, pa jedan relativno klasičan repertoar za harfu. Kad kažem klasičan, znači nisu to klasične kompozicije, već su to kompozicije koje su, kako bih rekla, deo standardnog repertoara koji uključuju i kompozicije, naravno, 20. veka. Biće tu jedna džezi svita, to će biti gošće naše tri harfiskinje, to će biti jedan kvartet, to je prosto kao mali iskorak u jednu drugu vrstu muzike. Mikloš Kornej i Anastasija Razvaljejeva su napravili jednu seriju aranžmana raznorazne muzike, znači različitih žanrova, koje će oni predstaviti 19. uveče u Mađarskom institutu.
I da pomenemo još samo da ovogodišnji festival takođe ima i prateći program, šta vam podrazumeva?
Pa prateći program podrazumeva, kao i uvek, masterklase namenjene učenicima i studentima harfe. Odziv je kako koje godine, ali smatramo da generalno svake godine napredujemo.
Dakle, večeras u sali Kolegijum Hungaricum u Gračaničkoj 14 nastupaju gosti iz Mađarske, harfiskinja Anastasija Razvaljejeva i gitarista Mikloš Kornej, a sutra uveče na zatvaranju festivala u Skupštini grada Beograda predstavit će se najpre češka harfiskinja Katarina Englikova, a potom i trio koji čine harfiskinja Milana Zarić, violista Saša Mirković i flautistkinja Karolina Beter.
Thank you.
Umetnost horskog pevanja ima dugu i bogatu tradiciju u Srbiji. Šta više, čini se da je novi milenijum doneo i novo interesovanje za ovaj drevni vid muzičkog izražavanja za koji nije uvek neophodno temeljno muzičko obrazovanje. U mnogim zemljama, pa i kod nas, osnovu horskog pokreta čine posvećenici, amateri u izvornom značenju te reči, oni koji vole ono što rade i bave se time bez materijalne nadoknade. Pored zavidnog broja horova koji okupljaju mlade, ističe se jedan novi ansambl koji okuplja iskusne horske pevače, hor seniora Akademskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar, koji je svoje nekadašnje članove okupio pre 2 godine. Podsticaj je doneo koncert povodom 70 godina od osnivanja društva na sceni Kolarca, međutim, ljubav prema horskom muziciranju ga je nadmašila, te su pevači različitih horskih generacija nastavili da se okupljaju pod upravom Milovana Pančića. Upravo sa Pančićem seniori su sarađivali u različitim ansamblima, ne samo u Loli, već i u Abraševiću, a njihovo veliko izvođačko iskustvo donelo je pevačku zrelost i repertoarsku širinu. Nekadašnje blistave trenutke na koncertima, takmičenjima i turnejama u zemlji i inostranstvu, hor seniora Lole do sada oživeo na 3 celovečernja koncerta pravoslavne duhovne muzike. Danas u 18.30 u crkvi Svetog Marka u Beogradu hor će održati koncert posvećen uspomeni na žrtve Prvog svjetskog rata. Na programu su Oče naš Josifa Marinkovića, Den strašni Arhangelskog i Opelo Stevana Hristića. Solista je Nenad Nenić, a dirigent naravno Milovan Pančić. Na kraju tematskog bloka Ars Sonora slušamo fragment njihovog koncerta održanog 28. juna prošle godine u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bila Tanja Kosanović, tonska obrada Vladimir Penđer, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Katarina Karakušević. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović. Ars Sonoru uređivala i vodila Ivana Komadina.